Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer Ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen Du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog, samtidig som du føler deg som en million kroner i høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. Hei du! I dag treffer du Ingvild Endestad i Ut av skapet.
Men så, poenget var at hun ble, eller hun sa at hun skjønte ikke hvorfor jeg ikke hadde sagt det. Hun hadde en sånn sorg over at hun ikke fikk lovt, at vi hadde antatt at hun ikke skulle, altså, ikke skulle like meg eller reagere dårlig, bare på grunn av at hun var eldre. Og at hun ikke fikk sjansen til å være, liksom, reagere fint.
Ingvild kul, reflektert og engasjert, og hun jobber fulltid som leder i Foreningen Fri. I dag snakker vi om det å vokse opp i familiekollektiv, hvor viktig det å gi mennesker en sjanse, og hvordan en liten ting kan bety så utrolig mye. I denne episoden deler jeg også min mest sårbare komme-ut-historie. Det tøft, men veldig fint. Kos deg med episoden. Hei, Ingvild!
Hei.
Endelig har jeg klart å lure deg inn i studio til Ut av skapet. Det jeg skikkelig glad for. Velkommen!
Takk skal du ha.
Hvordan livet som Ingvild og leder i Fri om dagen?
Det jo ganske annerledes enn det bruker å være. Nå begynner det å skru seg opp litt med tempo, men jeg har jo egentlig en veldig sosial jobb. Jeg møter mye folk, snakker med mye folk, reiser en del, og nå har jeg vært veldig mye hjemme alene.
Hvordan det å være hjemme alene?
Nei, det jeg ikke noe glad i det, helt tatt. Så det har vært veldig mye sånn... Jeg har en samboer som går på jobb hver dag, og det der å sitte hjemme og opplever at du ikke har fått noe input, og så kommer den andre personen hjem og har levd et liv, og så bare suger jeg meg fast i henne, og håper at det kommer noe interessant. Så det synes jeg har jeg savnet folk, men så har det jo også vært litt deilig å ikke gjøre så mye. Tenke litt mer, og gå litt tur. Og. Jeg må i hvert fall si at jeg synes det.
Har du fått gjort litt sånne ting som du tenker at dette burde gjort tidligere?
Absolutt ikke. Altså, det jeg har konkludert med jo at der jeg tidligere har tenkt at det fordi jeg så opp, tatt at jeg ikke starter et stort bakeprosjekt eller har det ekstremt rent hjemme, det har jeg jo nå virkelig kunne konkludert med at det jo bare meg. Det faktisk ikke omgivelser.
Nei, det jeg ble veldig glad for at du sa det, for jeg har hatt den samme konklusjonen. Jeg har vært veldig sånn, nå får jeg tid, nå har jeg vært heldig og fått gjort litt podcast i den perioden her, men det veldig mange av de prosjektene jeg så for meg at nå kommer det, nå skjer det, og så handler det mest om at jeg er lat.
Ja. Og så tror jeg, altså, det kommer jo litt an på hvordan man fungerer, men å ikke se et eneste menneske jo ikke veldig inspirerende heller.
Nei, jeg savner, vi snakket om det før innspillingen, at jeg savner bare litt sånn fysisk kontakt, og at alt ikke må skje med piggen ute.
Ja.
Det hadde vært deilig å liksom bare, det skal bli godt når covid tar seg en pølse og stikker av gårde litt, men jeg innstilt på å holde ut litt til.
Ja, vi må jo det.
Vi har ikke noe valg. Du, jeg lurer på ting. Jeg en sånn homo som en litt sånn dårlig homo. På spesielt ett område. Og det det at jeg vet ikke godt nok hva Fri og hva Fri står for, og hva dere gjør, og hva dere gjør for meg. Og derfor lurer jeg på om du kunne tenke deg å liksom dra meg gjennom en sånn Fri for dummies på 3 minutter.
Jeg kan prøve.
Det holder.
Det nok veldig mange som ikke vet hva Fri og det på en måte det bra. Det litt som når ting funker godt, så det litt som når man på arrangementer, så legger man ikke merke til de som, sånn vel jeg ser på det da, så legger man ikke merke til alle de som orger med mindre noe går gærent. Så det betyr jo kanskje at veldig mange har gode og fine liv, Det er jo bra. At man ikke trenger en sånn bli passet på hele tiden. Men FRI er jo, har jo eksistert lenge. Vi var den første organisasjonen som ble laget på en tid, altså det er akkurat 70 år siden i år. Og da var jo det å være homofil var både kriminelt, eller i hvert fall det å ha sex med noen av samme kjønn var kriminelt, og så var det også en psykiatrisk diagnose. Og det gjorde jo også at det var vanskelig å finne hverandre, for det første. Og det var vanskelig å vite hvor man skulle sette i gang, fordi det er ikke så veldig lett å snakke om rettighetene hvis du allerede blir sett på som tung psykiatrisk pasient, og det du driver med er kriminelt. Så da startet man å organisere seg litt i det skjulte, med hemmelige navn og egne koder for å komme inn og sånn. Så da måtte man, jeg husker ikke helt det, men det er i hvert fall fortalt at man måtte ha en avis under armen, og man måtte godkjenne seg to til og sånn, og møte opp på et bestemt sted for å i det hele tatt få lov til å komme inn i de lokalene. Men heldigvis er det jo ikke sånn nå, og det vi har gjort hele tiden, og som vi fortsatt gjør, er jo på den ene siden å jobbe opp mot politikere og de som bestemmer for å få flere rettigheter, sånn som likekjønnet ekteskap, for eksempel, partnerskapsloven som har før det, og for å få fjernet denne psykiatriske diagnosen og kriminaliseringen og sånn. Så det er liksom det ene vi gjør, politisk påvirkning egentlig. Mm. Prøve å få de som bestemmer til å bestemme ting som er bra for flere av oss. Og så driver vi med kursing, masse informasjon og kunnskap, fordi vi vet at når folk forstår mer, så har man mindre fordommer.
Kursing til hvem?
Nei, vi drar ut til ansatte da, i barnehage og i skole, og til politiet, og på arbeidsplasser, og helsetjenesten, så egentlig overalt. Og så prøver vi, altså grunntanken er jo at man skal bli trygg i møte med ulike folk, så hvis du går til legen, så skal du tørre å fortelle at du er homo, fordi det gjør deg tryggere i møte med legen din, men også fordi det er ganske mye viktig informasjon i akkurat det. Hvis legen din hele tiden tror at du lever sammen med en dame, så kan det være at du får feil helsehjelp, eller ikke får svar på det du lurer på. Så hele greia er at man skal kunne snakke trygt med de menneskene man møter, og da trenger man litt kunnskap for å få til det.
For skjev helse er en ganske stor fanesak for dere.
Ja, både helse og... Altså fordi vi ser at stort sett da, så går det jo ganske bra med oss. Men allikevel så er det flere av oss som synes livet er vanskelig, og noen som synes det er så vanskelig at man ikke har lyst til å leve. Og det er flere som har... ja, for eksempel har falt ut for arbeidslivet eller sånne ting da. Og det handler jo ikke om at homofile og transpersoner er dårligere rustet sånn fra utgangspunktet, men kanskje at vi har innrettet verden sånn at den er for noen litt slitsom å leve i da. At det er vanskeligere å gå på skolen, eller det er vanskelig å gå på jobben din, og at du bruker veldig masse tid på å bekymre deg for hva andre skal tenke om det.
Jeg hadde en besøk av en lege i studio her, for litt siden som fortalte meg det, som jobber som lege i psykiatrien, og han sa innledningsvis det at det er flere tunge diagnoser blant skjeve prosentvis andel enn det er blant heterofile. Det stemmer, eller?
Ja, men det er jo ikke sånn at det gjelder alle, men det er jo, og det er ikke egentlig så veldig rart at hvis du fødes inn i en verden hvor du opplever at du skulle vært annerledes, eller alle tenker at du skulle vært annerledes, så må du hele tiden gå rundt og fortelle verden at nei, jeg er ikke sånn som dere tror. Og hvis du da får negativ respons på det i tillegg, så kan du jo bli veldig sliten. Ikke sant? Ja. Eller hvis du går rundt på gata og er redd for å bli slått ned, så bruker du veldig mye energi som du heller kunne brukt på å studere, eller finne deg kjæreste, eller alle de tingene som er fint i livet.
Ja, for vi skal jo på en måte håndtere alle de problemene som alle andre også håndterer, og i tillegg disse, går det å si, skjeve utfordringene?
Ja, det tenker man kan si. Og så tenker jeg noen ganger, og det er litt sånn, som jeg har tenkt på, at heldigvis er det jo flere og flere unge som nå kommer ut og tør å være åpen, og som kan bruke tiden sin på noe annet. Men veldig mange av oss har jo liksom fått en litt sånn forsinket pubertet. Rusetiden var ikke like artig når du måtte... late som du ville kline med alle de kjekke guttene du egentlig ikke ville kline med, eller i ditt tilfelle?
Ja, altså, jeg har kjent på det samme. Jeg gjorde jo den berømte kongla, og det, jeg tror ikke det var godt for noen av oss.
Nei.
Så hvis du ikke vet hva kongle så kommer jeg ikke til å forklare det, men du kan søke på russeknuta kongle på Google, du som hører på, og sette deg inn i det.
Ja, det skal de jo ikke drive med nå i korona. Nå skal de jo ikke ta noe russeknuta.
Ikke, nei, ikke det. Takk.
Ikke kongle nå.
Ikke kongle nå.
Fordi det siste vi gjør som vi ikke gjør så mye av nå i korona, jo å lage trygge møteplasser for folk. Det enten Pride, der folk kan samles og få en liksom kvillepause, men det også sånn møtes på kafé, gå tur, sørge for at folk kan møte andre som seg selv. Det gjør vi over hele landet. Og så jobber vi jo selvfølgelig internasjonalt, fordi vi tilhører en sånn stor verden der. Det ikke like greit å være homo overalt.
For her har jeg lyst til å, her må vi skrape litt innan, for det synes jeg godt at du sier. For jeg merker jo det at jeg heldig og veldig komfortabel med å kunne være den jeg i Norge i dag, og synes på en måte at Norge gradvis for så vidt beveger seg i riktig retning. Men så ser jeg jo andre steder at vi går mange, mange ti år tilbake igjen, og at skeive jo i fare. Hvordan jobber dere, altså hvordan jobber dere internasjonalt?
Aller mest så jobber vi jo med å sørge for at de som skeiv, de stedene vi får liksom penger og kunnskap og ressurser til å kunne drive kampen selv. Fordi det også en utfordring at en del steder så snakker man om liksom homofiles rettighet, altså en sånn import fra Vesten. Og hvis man da kommer inn og nettopp en sånn import fra Vesten og sier som burde leve, så har ikke det så veldig god effekt. Så det jo mye bedre at folk som bor et sted og lever et sted, vet jo som oftest best hva som funker og kjenner sin kontekst best. Men vi gjør jo, altså det vi gjør aller mest nå, i tillegg til å liksom prøve å støtte opp om for eksempel Polen nå da, så skal jo hele Priden i Bergen nå gi penger til andre Prider i Polen. Fordi Polen har blitt veldig mye verre de siste årene.
Har du lyst til å fortelle litt hva som har skjedd i Polen? Siden det et land som ofte dukker opp i media når det snakker om skjevrettigheter.
Ja, og Polen var på en måte på vei til å bli bedre. Litt flere rettigheter og litt mer synlighet. Og det gjelder flere steder i Østeuropa hvor det har blitt egentlig litt tryggere. Og så har det da et sånn nasjonalistisk parti som heter Lov- og Ordenpartiet. Det høres jo skummelt ut i seg selv. De har på en måte brukt frykt mot minoriteter til å vinne makt. Så de har sagt, de skylder alt på homofile da. Ja. Eller andre minoritetsgrupper.
For jeg har lest også til og med ganske urimelige ting. Så, altså, det ting som ikke har noe sammenheng overhovedet.
Ikke noe sammenheng. Altså covid-19 det jo også noen som mener at vi har skylder for. Vi har skylder for alt. Ja. Men så har de da gått til valg på det, og blant annet det verste som har skjedd jo at man har oppfordret til å lage såkalt LHBT-frie zoner, altså zoner som skal være fri for lesbisk, homofile og bifile og transpersoner. Og det har blitt sendt ut sånne skilt i et magasin som man kan henge opp og erklære sin kommune eller sitt lokalsamfunn for LHBT-fri, som jo utrolig ubehagelig, at man sier at her i hele denne kommunen så erklærer vi sånne som dere for uønsket.
Og her finnes det ikke?
Ja.
For det jo ofte sånn det blir da, antar jeg at hvis det da LHBT-personer som bor der, så bare eksisterer det ikke, de snakkes ikke om de får oss, de bare
nei,
overses.
Nei, og man tror at man kan fjerne oss og henge opp skilt.
Har du snakket med noen som bor der?
Ja.
Og hvordan de opplever det?
Ja, og jeg snakket særlig med en som driver med Pride-organisering, og det er fryktelig, fordi det er ikke så lenge siden vi møttes, og ting var ganske annerledes, og de hadde veldig sånn trua på at nå skal ting skje, men Polen har blitt verre for kvinners rettigheter, ikke sant, abort og alt mulig. Men hun sa jo at når de deltok i en av de paradene som ble angrepet, da, for det er flere og flere sånn høyreekstreme grupper som angriper parader fysisk, og hun sa at i det øyeblikket det skjedde, så hadde alle en følelse om at livet var over. Så det var faktisk flere i den paraden som sendte meldinger hjem om at de var glad i familien sin og sånn.
Nå dør jeg?
Ja. Den følelsen av at det ikke sikkert vi kommer levende ut av det her. Og det å Polen er så nært oss.
Det jo, vi ferierer der.
Ja. Så det er veldig ja, det de sier da, er at de er opptatt av at vi ikke skal glemme det. Nei. Og det er det mange sier, så det er ikke alltid vi har muligheten til å påvirke myndighetene. For eksempel i Tjetjenia, som sikkert mange har hørt om at der homofile har blitt arrestert og plassert i en slags konsentrasjonsleire. Og mange som forsvinner, og mange som dør. Men det er på en måte ikke myndigheter som er så lett å påvirke. Men det betyder ikke at vi skal holde kjeft om det allikevel. Sånn at for eksempel har det vært å stå utenfor ambassada, ta bilder av at vi gjør det, sende det til de som står i den kampen hver eneste dag, da, og si fra om at det folk også utenfor disse grensene som vet at dette skjer, og vi bryr oss.
Hvor viktig støtte? Når man står i en kamp, hvor viktig det å kjenne på støtte?
Jeg tror det, eller det jo helt avgjørende. Mm. Og for oss som minoritet, da, vi kommer aldri til å være i flertall, så vi jo helt avhengige av det. Det jo, ja, vi har ikke sjanse alene, så vi jo helt avhengige av at det folk som vil oss vel, egentlig.
Hva kan vi som, altså, hva kan jeg som nordmann gjøre for å bidra? Hva kan jeg gjøre for å vise min støtte annet enn å sitte og tenke jeg støtter?
Nei, jeg tenker at det er noe av det som har vært fint med Pride, tror jeg, og at det har vokst, er at det finnes liksom veldig mange anledninger til å si kjipe ting, og så vi ikke så, og særlig vi som går rundt og leter etter hva folk syns om oss, så vi veldig flinke til å fange opp. Vi har veldig sånne lange antenner å følge med på. Hvis det kommer noe negativt, så husker vi det. Men det liksom ikke like mange anledninger eller noen grunn til å si positive ting.
Nei.
Det mye oftere at folk utbryter rundt et middagsbord, æsj. Ja, hvis det kommer opp enn man sier hipp hurra, ja. Så bra at homofile finnes, eller et eller annet sånt. Så Pride jo en sånn enkel måte, markering, å vise hva du står for, av de positive. Men man skal jo leve alle de andre dagene I året også. Og jeg synes jo at de som har muligheten burde organisere seg litt. Altså bli medlem I enten FRI eller noen av de andre organisasjonene. Fordi jo flere vi jo mer sånn, jo mer blir vi hørt på. Og hvis du ikke har tid til å liksom gjøre så veldig mye mer enn det, så kan I hvert fall de pengene og det at man flere være viktig når man skal prøve å argumentere for en sak, for eksempel. Og så kan man jo prøve å gi, det jo en del sånne innsamlingsaksjoner og sånn, prøve å gi noen penger til det, til organisasjoner andre steder, sånn at de kan kjempe sin kamp. Og så tror jeg, og der det veldig forskjellig om folk har sjans da, til å gjøre det, eller om de tør, eller om de komfortabel nok. Men hvis du det, så tenker jeg, det mye makt til å være, og tørre å være åpen der du bor.
Ja.
Og tørre å snakke også positivt om andre grupper. Det tenker jeg at vi skal være litt sånn bevisst på at fordi vi vet hvor mye det betyr for oss, så det også noe om å... Det jeg tenker på ofte da, kanskje vi bare skulle bytte alle vi I gruppen som blir utsatt for ting. Og noen jo, ikke sant? Noen jo både liksom, har minoritetsbakgrunn, tilhører en religiøs minoritet og skjev. Men for de av oss som kanskje bare en minoritet, så det mye lettere å liksom stå opp for funksjonshemmede sine rettigheter, ja. Eller opp mot rasisme og sånn, når du ikke direkte berørt av deg selv. Så noen ganger så tenker jeg kanskje vi skal være ekstra flink på å være allierte med andre, og så kommer nok det tilbake også. For det tror jeg, det koster ikke like mye å stå opp for andre sine rettigheter som dine egne.
Jeg jo, nå snakker vi jo litt internasjonalt, men det noe vi må passe på her hjemme for å ikke det noe vi må passe på her I Norge at ikke skjer for at ikke vi skal bli I Polen? Vi far? Tror du Norge kan stå I den samme skvisen potensielt at ting blir satt tilbake? Fordi rettighetene som jeg har fått som skjev, de jo gitt til meg. Jeg har jo ikke fått det som veldig mange opplever når de blir født, at her rettighetene de klarer. Du har blitt gitt. Det noen fare for at Norge kan ta stegene tilbake? Tror du det?
Ikke nå. Men det, man skal bare passe seg da, fordi det litt sånn når du våkna opp I USA og Trump hadde blitt president, så var det verre fra en dag til den andre. Samme var det I Brasilien og Bolsonaro blitt valgt. Ikke sant? Det egentlig så vi bare ett valg unna å få en helt annen situasjon I Norge. Så det man I hvert fall må gjøre å stemme ved valg på et parti som vil godt. Der man jo uenig om veien til målet, men I hvert fall ikke stemme på et parti som aktivt motarbeider noen folk sine rettigheter.
Nei, og det tror jeg kjempeviktig å si til deg som hører på at når du skal stemme da, hvis dette du hører om, blant annet denne podcasten ting som engasjerer deg, så bør du sette deg litt inn I den skjeve politikken til partiet du stemmer på.
Ja.
For jeg tror det lett å glemme det, og så sitter man med skylappene på og ser på disse tingene viktige for meg. Det vanskelig å si at det ene viktigere enn det andre, men hvis du opptatt av å se litt rundt deg, så skal du sette deg inn I det da.
Men jeg tenker at man skal være... Og det ingen partier som helt Det er fordelen av ulempen med alt, og det kommer an på hvordan, ikke sant, kan man tro på om økonomisk politikk og veldig mange andre ting. Men jeg tenker i hvert fall, man må i hvert fall sjekke at det ikke er partier som ønsker å ta vekk noen av rettighetene til oss eller andre minoritetsgrupper. Det tenker jeg liksom at det har vi en plikt til.
Er det noe sted man kan søke, gjør for eksempel fri en sånn liten oppsamling?
Ja, vi bruker å gjøre det.
Partipolitisk, altså hva er den skjeve politikken i de ulike partiene? Og ikke, altså, og jeg helt enig med deg, man skal ikke sitte og oppfordre folk til å stemme det og det og det, det helt unødvendig, de må gjøre seg på en tanke selv, men er det et sted hvor jeg enkelt kan liksom finne den informasjonen?
Ja, vi har prøvd å gjøre sånn oppsmerke, men det er veldig komisk når man sender sånne spørsmål rett før valg til et parti, så mener de plutselig, alle mener nesten det samme, og alle er rundt og blir og glad, skal prioriteres. Ja, ikke sant? Men nei, vi burde nok gjøre en bedre jobb på det, men det man, altså rett før valg, så kan man jo bare gå til en valgbod og spørre.
Men,
eller sende en melding.
Kan jeg oppfordre dere på for eksempel lage en oppsummering på hva som har blitt gjort de siste 10 årene?
Ja.
Det hadde vært skikkelig kult hvis dere gjorde det. Dette har de ulike partiene bidratt med de siste 10 årene, så kan man jo da se, for man, jeg tenker at man må jo se helhetlige store sammenhenger. Det hadde vært skikkelig, det hadde jeg satt pris på.
Da kan jeg prøve å gjøre det.
Og jeg skjønner at det er en veldig omfattende jobb, men jeg bare tenker at det hadde vært kult å ha gjort en sånn greie. Det må jo ikke være dere, jeg kan jo gjøre litt av den jobben selv også, men jeg føler at jeg ikke er skikket nok til å ta den jobben, og jeg føler at jeg sitter bare med en liten oppfordring nå, at det hadde vært kult å sett hvem har bidratt for at du og jeg skal ha det litt kulere i dag, da, de siste årene.
Mm.
For det er lett å glemme, fordi alle svarer det man vil høre rett før et valg. Og nå står vi vel for et valg ganske snart. Du, Ingvild, det var en fin intro. Nå er du i podcasten Ut av skapet, og her er det hyggelig å bli kjent med Fri og hva du jobber med, men jeg har veldig lyst til å bli kjent med deg, og det er det mange andre som har lyst til også. Jeg vet at du har vokst opp i Harstad.
Ja.
Fortell meg litt om hvordan det var å være lille jente Ingvild.
Nei, jeg er jo vokst opp da i Mekkila, 7 kilometer utenfor Harstad, som jeg glemmer når jeg bor i Oslo. Nå er jeg blitt sånn som å bo 1 minutt unna T-banen. Men da gikk jeg hjem fra byen, de 7 kilometerne. I et hus som mamma og pappa bygde sammen med 3 andre foreldrepar. Så vi var 4 familier som bodde i lag, et slags sånn kollektiv bofellesskap.
Her, jeg gleder meg, det må jeg bare si med en gang, jeg gleder meg så til å høre det her, for jeg er så spent på hvordan det er å vokse opp i kollektiv.
Ja, det var jo, altså for oss, jeg vet jo ikke om noe enda, det er jo vokst opp der, eller jeg vet jo om noe, altså alle andre bor jo ikke sånn, så det er jo ikke så vanskelig å forestille seg. Men for meg var det ikke så rart, fordi vi hadde på en måte vi hadde et komplett hus, og så delte, hadde vi en fellesstue og noen ting felles, og felles utområde. Men som unge var det jo helt fantastisk, fordi vi ble jo mye flere unger. Og man kunne gå til andre sine foreldre og få støtte. Eller. Det var flere voksne, det var flere unger å spille på, så det var egentlig veldig fint.
Du hadde mange å be om lov?
Ja.
Ah, det er jo bare fordeler.
Veldig fordel, men det er jo også veldig mange som kan si nei da. De var ganske samkjørt på akkurat det der. Hvertfall når det kom til de tingene jeg var mest opptatt av, godteri og innetid. Og det var jo mamma og pappa som bestemte innetiden min, dessverre. Det var mye diskusjon om det da, skal man ha samme oppdragelse? Når unger lever så tett, så blir man jo nesten som søsken, og vi gikk til og fra skolen i lag. Og
for disse familiene hadde i utgangspunktet ikke noen familierelasjon?
Nei, de var bare venner.
Ja.
De var heller ikke så veldig gode. Det var ikke sånn at det var bestvennene deres, men det var folk som fikk unger på akkurat samme tid.
Ja.
Og så tenkte de, så tror jeg de syntes det var litt skummelt. Å få barn, det er jo drittskummelt. Man vet jo ikke. Så det har jeg tenkt på, sånn, tenk å velge å skulle være fasiten på hvordan
det er. Ja, så jeg er så redd for det, jeg har valgt å ikke få det.
Ja, det er ikke dritskummelt.
Ja.
Og det tror jeg de også syns. Og så tenkte de, ok, men vi er jo ikke helt, det er noen fordeler med å ha flere som kan passe de ungene, uten at de trenger å gå ut av huset. Det var masse sånne praktiske ting. Og så tenkte de nok at det skulle bli billigere å bygge et sånt hus, for da kunne man dele på en del sånn felles arealer. Men alle andre syntes det var dritrart.
Ja, for jeg tenker at jeg får jo litt sånn hippie-følelsesak her. Det er det jeg tenker med en gang. Altså, her er det flower power og lag på lag klær og bonfires og chanting og alt det. Jeg kan dra inn i en sånn. Men det var ikke sånn.
Nei, det var overraskende kjedelig og streit, egentlig. Okay. selv om jeg tenker jo at det egentlig var en alternativ familieform på et eller annet vis, selv om jeg tror ikke mine foreldre så på det som det, men det var i hvert fall en alternativ boform da. Men når den der filmen til sammans kom, så var det vanskelig altså, fordi da trodde alle, jeg vet ikke, for de som ikke har sett den, så det en sånn, akkurat det du beskriver da, en gjeng som går truseløs fordi alle har underlivssopp, og alle har sex med alle, og ja, og folk så først seg at det var sånn vi bodde. Det husker jeg synes var veldig flaut. Og det vi synes var flaut var at folk trodde at foreldrene våre hadde sex med hverandre og sånn. Det synes vi var helt krise.
For du gikk jo på vanlig skole.
Ja, ja.
Og hvordan det å komme, fra det hippie-kollektivet og inn i vanlig skole? Hvordan ser de utenifra deg?
Eller skal du bare ha tatt hippie-kollektivet selv om...
selv om du prøver å... Det er det det er blitt
ja,
da.
Ja, det er det det blir. Det var det det ble da også. Nej, alltså vi var väldigt förnöjda med det, fördi vi var ju liksom på ett tidspunkt så var vi jo tre ungar som var lika gammal som gick i samma klass. Så det blev mycket krangling, men det var vi var ju också liksom extra. Vi hade flera spiller på då ja. På skolan.
Stötte varandra?
Ja, och jag var ju i den yngste. Vi var liksom en ung gäng och så var de andra tre eller fyra år äldre. Så vi som var småsyskon fick ju liksom extra beskyttelse. Vi hade ju flera stora syskon på den skolan
eller var en skicklig flock.
Ja, vi var 8. Ja. Så vi var ikke så mange. Men det var topp.
Opplevde du, jeg tror du og jeg jevngamle sånn cirka, hvis jeg har lest riktig, sånn begynnelsen av 30 år, stemmer ikke det?
33.
30 vi, født i 86?
87.
Ok, da jeg ett år eldre enn deg. Opplevde du at, var det noe mobbing?
Ja, ikke. Altså, jeg tror at man står veldig mye sånn, jeg ble ikke mobba. Det kan godt være noen synes vi mobba de, det vet jeg ikke. Det veldig vanskelig å vite. Men jeg husker jo min barndom som veldig trygg, veldig fin, veldig artig. Det var alltid noen voksne som var hjemme, så det var veldig sånn trygt, og så bare lekte vi helt fritt i skogen og rundt omkring og herja og lagde. Vi var liksom mange nok til å stille med fotballlag og finne på veldig mye leker. Det var alltid noen å være sammen med, da. Som... Ja, det opplevdes veldig trygt og fint. Så den annerledesheten når man deler den med andre, jo bare fin, ja. Tenker jeg. Det jo litt det samme jeg tenker nå, at det å være sammen med andre som litt annerledes er fint. Da det liksom en styrke i det.
Du glad for at du vokste opp sånn?
Jeg veldig glad for det. Og jeg tenker også at hvis jeg skulle hatt barn, som jeg ikke helt har plan om å få, men hvis jeg skulle ha det, så appellerer det veldig mye mer til meg å skulle gjort det en sånn, at det var flere rundt som kunne være liksom backup hvis livet var vanskelig, eller hvis man plutselig var opptatt, eller det liksom flere mennesker å spille på, har jeg veldig trua på. Så det virker veldig skummelt å bare skulle være alene om det.
Jeg er helt enig. Det måtte ha vært deilig å ha en 4-5-6 og dele den ungen på, tenker jeg.
Ja, og så tenk, altså jeg skjønner jo heller ikke at folk klarer å få så mange barn.
Nei.
Men, altså bare fordi jeg ikke selv har lyst til å være gravid.
Nei, men jeg er jo, altså, jeg må bare si, jeg veldig imponert over fulltidsforeldrene, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Altså, jeg har veninner som håndterer 2 og 3 unger i fulltidsjobb, sur svigermor og litt kjip kjæreste.
Men jeg skjønner ikke hvordan de kan få det til. Altså, jeg skjønner ikke, nå har jeg bare tenkt, ja, apropos det vi snakket om, at det jo ikke mangel på tid som egentlig grunnen til at jeg ikke har vasket huset eller noen ting, det jo bare meg, og min manglende evne og selvdisciplin. Og da, jeg bare skjønner ikke hvordan man kan, er nok med meg selv, jeg. Og finne ut hva man skal lage til middag, hele uka, handle det, hente ungene, lage det, og så rydde masse. Jeg skjønner ikke hvordan de får det til.
Det her er da altså en shoutout til dere, som er sånn super toppidrettsutøvere i eget liv med full kids og alt annet.
Ja, det er veldig imponerende.
Nå sitter du og hører på 2 stykker som ikke, vi skjønner ikke hvordan du får det til. Og vi kommer til å be om tips hvis vi interessert i å dra oss inn i den retningen.
Absolutt.
Når var første gangen du tenkte at, jeg er litt annerledes?
Nei, jeg tror det at vi var liksom, det var en veldig sånn fin oppdragelse på det at jeg hadde ikke så veldig mye å si om du var jente eller gutt på hva du kunne holde på med. Så jeg var mye sammen med de største guttene i huset og fikk lov til å være med dem på sånn skitur og herjing. Tøffer man nok mer enn det hadde gått av. men jeg ble liksom tatt med på i hvert fall det som jeg opplevde som like vilkår. Jeg tror nok de satt ned tempoet litt når de gikk med meg og sånn, men fortsatt. Og så min første sånn annerledes følelse var egentlig når jeg liksom kom i puberteten, og det plutselig folk så på meg som jente og hadde annerledes forventninger til meg. Det var ikke sånn at jeg hadde blitt sett på som en gutt, men jeg opplevde liksom at jeg hadde blitt sett på som en unge.
Ja.
Og så
kjønnsbegrepet var litt sånn flytende?
Ikke for meg.
Nei.
Men det var bare fravær av forventninger til hva jeg skulle ha på meg av klær, eller hvilke ting jeg skulle drive med. Og sånn, det var, og sånn opplevde jeg at det var for de andre unger nå. At man gjorde det man hadde lyst til å gjøre, ikke det som var forventet. Også sånn, ja, barnebursdager og sånn, som ikke var sånn jenten for seg, gutten for seg, og så videre. Men så slutta det på et eller annet tidspunkt, og jeg vet ikke helt, det var vel forventningen rundt da, og kanskje den forventningen jeg synes var vanskelig, så var vel den forventningen til at jeg skulle være dårligere å spille fotball.
Ja.
Jeg måtte begynne på jentelag. For før det så var det jo blandet. Det synes jeg var irriterende, når jeg spilte med guttene, og de forventet at jeg var dårligere. Sånn at liksom, jeg ble ikke sett på som en trussel på banen, så det var irriterende. Og så synes jeg, ja, da ble det også en forventning at jeg skulle være forelsket i de her guttene.
Ja.
For den kom jo da, ikke sant, når man var sånn 12. Og det var jeg jo ikke.
Nei.
Og jeg skjønte heller ikke helt den enorme interessen. Jeg skjønte ikke det konseptet med at man skulle sitte og snakke om det hele tiden. Jeg var jo med på det. Men jeg bare, jeg hadde jo ikke den lidenskapen.
Men spilte du den rollen da?
Ja. Men, og det gjorde jeg jo på mange ting. Jeg hørte jo på en del musikk jeg ikke likte, fordi alle andre hørte på den musikken. Ikke sant? Det tror jeg, det å drive litt sånn skuespill når du er, eller prøve å finne ut hvem du er, så er jo det aller viktigste er å finne noen å være sammen med. Og ha liksom en flokk. Så det var definitivt viktigst. Men det var mye skuespill. Og jeg spilte definitivt den rollen på, altså ting jeg ble helt sjukt fløy av å snakke om. Når jeg liksom snakket om hvor kjekk jeg synes, altså, ei gud så fløyt. Og satt sånn, og liksom la ut om hvor kjekk jeg synes voksne menn og sånn var. For det er jo en sånn greie, ikke sant? Og sånne artister og sånn.
Ja, ja. Altså, jeg husker det er så typisk, det er så morsomt, det var sånn, jeg husker Britney Spears ga ut en musikkvideo med, fra I'm a Slave for You. Det er en ganske sånn sexy musikkvideo hvor hun er så sexy som hun alltid var. Husker jeg vi satt liksom en guttegjeng og så på det, så sa jeg sånn, å, hun er så sykt deilige pupper. Jeg husker jeg sa det. Og inni meg så var det bare sånn, dette her kan ikke, dette er så teit, jeg følte meg som en dritt. Men alle gutta var jo enige i det. Og det var sånn, ja, det er så kult. Og rart hvordan vi spilte den rollen. Jeg var så glad når du sa at du blir flau. For når jeg snakker om det her, så kjenner jeg at det blir sånn rød i siden.
Nei, jeg blir så flau.
Og det er jo egentlig ikke rart at vi spiller den rollen heller, for det forventningen er jo at vi skal være hetero.
Ja. Og man har jo lyst til å være, ikke som alle andre, men man har liksom lyst til å ha en flokk rundt seg. Man har lyst til å bli invitert på ting, man har lyst til å dele de samme opplevelsene som andre gjør. Det tenker jeg er helt naturlig. Det ser jeg jo med, altså, den her kjipeste tida er jo når man er sånn 13, hvor noen er kommet liksom fullblown pubertet, og bare går rundt og er liksom kåt og fullblomstret og opptatt av
gutter.
Av gutta.
Ja.
Eller noe. Og så har du liksom resten som ikke nødvendigvis er homo eller noe sånt, men som bare ikke har kommet dit enda.
De er ikke der enda.
Så de bare faker det, de også. Og det er jo, ja, slitsomt å være ungdom.
Det er veldig
mye mer slitsomt enn å være barn.
Kan du huske på første gang du var forelsket? Eller er det en sånn...
Jeg har tenkt på det der, ja. Fordi at det som er så rart er at etter man liksom kommer ut og finner, eller kommer ut for seg selv, eller liksom klarer å sette ord på det, så begynner man å se verden annerledes tilbake i... Jeg lurer veldig på om jeg var forelsket i Ronja Røverdatter. For det var helt ekstremt opptatt av henne. Men samtidig så var det jo altså det vet jeg ikke, eller om det er sånn jeg liksom ser det for meg i hodet mitt, men jeg husker at jeg var veldig opptatt av veldig mange jenter, og mer opptatt av de enn det jeg har skjønt i ettertid at de andre venninnen var.
Altså, nå fikk jeg en liten frysning, fordi jeg har alltid sagt at jeg ikke skjønte at jeg var homo for ganske sent i 20-årene, men jeg husker at, hva het han som Ronja Røverdatter leka med?
Birk.
Birk? Jeg husker at jeg synes han var så pen.
Ja, jeg husker at jeg synes han var helt unødvendig karakter i filmen.
og der, og jeg, nei, når du sa det nå, så fikk jeg sånn, liksom, sånn reis, jeg fikk ikke reisning, unnskyld. Jeg fikk
Vet ikke om det greit nå.
Nei, jeg, det var ikke det jeg skulle si. Jeg fikk ståpels, det var det jeg skulle si. Og da kjente jeg at jeg synes han var så pen.
Ikke sant? Og det kan godt være derfor.
Ja, jeg tror vi kan vel bare si at jeg, nei, dette blir for mye for meg. Nei, men nei, jeg var gavenøtt, nå fikk jeg en liten sånn fallout her. Du, fortsett.
Ja, nei, men jeg var nok ikke ordentlig forelsket før jeg var som flyttet til Oslo, egentlig. Og hva det handler om, det kan jo godt være, for jeg kjente jo ingen andre som var som meg.
Nei. Du snakket ikke med noen om dette, eller? For når kom du ut, sånn cirka, var det før du flyttet til Oslo?
Nei, altså greia var at jeg drev jo liksom å kline med jenter og sånn, mens jeg bodde, jeg bodde bare i Harstad, jeg var 17, 16, ja. Jeg flyttet og gikk på videregående et annet sted. Og det synes jeg ikke liksom var noe sånn skambelagt. Men jeg husker at jeg var veldig opptatt av å understreke at det aldri kunne liksom være noe viktig og sånn. Men jeg kom ikke ut før, jeg hadde jo relasjoner til jenter før jeg flyttet til Oslo, men jeg liksom plasserte det ikke i den boksen for min egen del.
Var det viktig for deg, eller er det viktig for deg å plassere disse boksene?
Det var i hvert fall litt viktig å innse for seg selv at det der ikke var vanlige venninne, eller noe alle gjorde, eller ikke sant? Så det var også en måte å bokse inn mine egne følelser, så de fikk veldig lite plass. Jeg tror kanskje det var grunnen til at jeg tok lang tid før jeg ble forelsket. Var jo også fordi det var ikke noe utløp i det. Det var ikke noe sted å rette det. Og det var ikke sånn at jeg var forelsket i liksom, de som var vennene mine. Men jeg visste ikke helt hvem jeg skulle være forelsket i heller. Jeg ville ikke fått noe tilbake.
Du sa til meg det at i det du kom ut, så ga du aldri folk sjansen til å reagere positivt. Hva legger du i det?
Nei, jeg har tenkt på det i ettertid, at ved å på en måte, for det tok meg ganske lang tid, jeg kom liksom gradvis ut, men det tok meg for eksempel ganske lang tid å komme ut til foreldrene mine. Og alt for lang tid, ikke sant? Fra jeg selv visste det til jeg sa det til de. Jeg følte at jeg levde et liv i Oslo, et liv hjemme. Og det,
for du flyttet uten å ha fortalt dette hjemme?
Mm. Jeg flyttet først og gikk på videregående alene et sted, og så flyttet jeg til Oslo, og så levde jeg på en måte fikk meg kjæreste her, og levde på en måte fullstendig åpent her, men jeg sa ingenting hjemme om det. altså, ja. Jeg husker jeg skulle komme ut til søstra min, fordi da bodde hun i Kairo, eller noe sånt, sammen med kjæresten sin. Og så hadde jeg en plan om at jeg måtte si det til hun. Og så tenkte jeg at jeg kommer til å feige ut hvis jeg ikke sier på forhånd at når du kommer hjem så er det noe jeg må si til deg. Og så husker jeg at jeg hadde en venninne da som hadde blitt gravid og som skulle ta abort. Og det var veldig sånn dramatisk på den tiden, ikke sant? Hun var gravid, krise. Så da var planen min at jeg skulle, hvis ikke jeg fikk til å si det når hun konfronterte meg, så skulle jeg si sånn, men vet du hvem som er gravid eller? Det er det jeg må fortelle til deg.
Du hadde en sånn backup?
Ja. Så jeg kjørte også den backupen, og søstren min sa, men det er jo ikke det du har lyst til å fortelle. Altså, det er jo helt åpenbart, det har jo ingenting.
Hun kjente deg.
Hvorfor skulle du vente til jeg kom hjem for å fortelle meg at en av dine venner er gravid? Ja, så hun skjønte jo at det var noe annet. Men jeg tror ikke nødvendigvis at hun skjønte at det var det, men det var ikke noe dramatikk for henne. Jeg tror hun bare var glad for at jeg fortalte det. Men nå er det veldig digresjon til det jeg egentlig skulle si, men det tok veldig lang tid før jeg sa det til bestemora mi.
Ja.
Som var født i 1911, og hun hadde et veldig godt forhold til. Og da var jo hun langt over 90. Og så ble det, ikke sant, det var så mye styr, fordi jeg husker at det var litt sånn, hjemme, vi burde ikke si det til hun, er så gammel, og det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i det, at man får beskjed om at ikke si det til besteforeldre, ikke si det til de og de, for de kommer til å reagere kjipt. Og det tenker jeg er noe man gjør for å beskytte ungene sine mot negative reaksjoner. Men det gjør jo også at man ikke får den muligheten. Og jeg husker at jeg fikk liksom dårligere og dårligere kontakt med henne, snakket med henne Jeg snakket egentlig med henne om alt mulig. Men så ble den her løgnen som bare vokste seg større og større og større, og når hun spurte om jeg hadde møtt noen og sånn, så svarte jeg liksom alltid bare nei. Og når jeg fortalte det til henne da, så var hennes reaksjon, veldig mye syr rundt denne fortellingen, det endte opp med at det var en pappa som fortalte det til henne, gjennom noen bildevisninger, altså de lagde en voldsomt drama ut av det der. Men da ringte i hvert fall hun meg, og hadde helt, ja, det var for det første, da hadde jeg fått meg kjæreste, og da lurte hun på to ting. Det var om hun kunne, nei, det var, hun spurte om hun var, hvor gammel hun var, og hvor godt hun tjente, og responderte med sånn, ok, så jeg så en voksen kvinne som kan forsørge deg, veldig rart.
Det er viktig for den generasjonen. Det,
veldig viktig. Og så var det om vi delte seng, for det synes jeg var rart da. Oh,
ja.
Men så, poenget var at hun ble, eller hun sa at hun skjønte ikke hvorfor jeg ikke hadde sagt det. Hun hadde en sånn sorg over at hun ikke fikk lovt, at vi hadde antatt at hun ikke skulle, altså, ikke skulle like meg eller reagere dårlig, bare på grunn av at hun var eldre. Og at hun ikke fikk sjansen til å være liksom, reagere fint.
For du ga han jo ikke den sjansen.
Nei, fordi at jeg ikke sa det. Og det er jo selvfølgelig liksom frykt for hvordan man skal reagere og sånn, men det har jeg tenkt mye på, at ved å ikke vise den tilliten og fortelle folk det, så får du heller ikke motbevist dine egne fordommer. Du gir folk sjansen da, til å være kul og grei, og vise at de egentlig er glad i deg, uansett hva det er du har på hjertet. Så det er litt sånn, det har jeg tatt med meg videre i livet da, at jeg tenker at jeg må i hvert fall gi folk sjansen, og så kan jeg heller bli sur hvis de er kjip etterpå, men å anta at alle mennesker er negativ, er jo heller ikke noe bra. Det frarøver oss med masse fine relasjoner.
Ja, for det er akkurat det. Føler du at du blir frarøvet en del gode år med bestemor på grunn av det her?
Ja, og det føler jeg jo litt sånn med familie også, at jeg tror at jeg, nå har jeg og foreldrene mine en veldig god relasjon, men det var ganske mange år der i ungdomstida hvor jeg delte ekstremt lite med dem om hvem jeg var. Og det var ikke, altså, drit i den, det at jeg var lesbisk, det var på en måte ikke, men ved å ikke si det så ble det sånn, så mange løgne, eller så mye stillhet. Da fortalte jeg ikke hvem jeg hang med, hva jeg drømte om, ikke sant? Ingenting, for det brukte så mye tid inni meg på å bekymre meg, og var litt sånn redd for å bli avslørt og sånn. Og der tenker jeg jo at nå ser jeg jo for en viktig støtte de er i livet mitt, og jeg vet jo at de hadde vært det da også. Og at jeg kunne, ikke sant, de kunne blitt kjent med meg på en annen måte, jeg kunne blitt kjent med de på en annen måte tidligere. Så det synes jeg, det er jo liksom en av grunnene til at det er fint å si det tidlig hvis man kan da. Men det må jo være trygt hjemme først.
Ja, jeg kjenner meg skikkelig godt igjen i det her. Den praten her, den rører meg veldig. Jeg vokste opp med mamma, alene mor, og jeg mistet henne når jeg var 20. Og hun var syk veldig lenge, og jeg fortalte det aldri til mamma. Jeg brukte hver gang vi var på sykehuset i de to årene hun lå kreftsyk, og tenkte at nå må jeg si det. For jeg visste at hun var veldig alvorlig syk, og jeg klarte ikke å si det i det hele tatt, jeg fikk det ikke til. Og så døde mamma, og da satt jeg ved sengkanten, og da husker jeg at jeg sa når hun var død, mamma, jeg er homo. ja, og det var det første jeg sa til henne, når jeg satt der, og det var bare en sånn desperat greie, for jeg bare håpet at hun hørte det, et eller annet sted inni der, og det er så, og det er faktisk, det er det jeg angrer mest på i vår relasjon, det er at jeg aldri fortalte henne at jeg var homo, fordi hun hadde vært, altså mamma var verdens råeste dame, og hun var grunnen til at jeg bruker litt sånn hippie-uttrykk her, er fordi at hun var litt hippie og litt gæren, og ja, vi hadde noen sånne rare regler hjemme, hvor hun alltid, vi lukket ikke døra på do, for det var så redd for å gå glipp av noe, det var mye sånne rare greier vi hadde hjemme. Men jeg bare husker at jeg er så skuffet over meg selv, og at jeg ikke klarte å si det, fordi at det hadde gjort, det hadde vært liksom, det er det som mangler for at vi skulle hatt en perfekt relasjon, et perfekt mor-sønn-forhold de årene som vi fikk sammen. Da.
Mm.
Og jeg tror det er veldig mange som er sånn som deg og meg, som har gått glipp av skikkelig mange gode, fine år og opplevelser og samtaler med de vi står nærmest av, fordi at vi ikke tør å si hvem vi egentlig er.
Ja, det tror jeg. Men jeg tenker også, ikke sant, fordi ja, vi må ta ansvar for å si det, men tenk så mye lettere det hadde vært hvis de tilrettela for det først da. Mm. Hvis de liksom helt fra starten av hadde sagt det, hvis du forelsker deg en jente, eller hvis du forelsker deg en gutt, eller uansett hvem du er, eller hvordan du ser på deg selv, så, eller snakket positivt, ikke sant? Bare var helt sånn i klartekst på det, så hadde jo den døra vært unødvendig åpne, ikke sant? Hadde den vært åpen fra først. Så det vet man sånn, ja, jeg synes at vi skal gi folk den gode sjansen, men jeg skulle jo helst hatt et samfunn hvor vi, hvor den døra slapp å bli åpnet, fordi den bare var der fra før. Hvis det hadde vært, det ser jeg jo nå når man kan, jeg har en nevø på 5 år som ikke sant, han er veldig glad i å lese bøker og veldig mange av den litteraturen han leser det er nok litt fordi han har meg som tante også, men, men de har kjøpt mye sånn litteratur hvor tilfeldigvis ikke sant, som Brillebjørn da, som har 2 mamma og det handler ikke om det men det er sånn og det tenker jeg at gjør hans verden litt større både fordi han møter og hvis det skulle vise seg at han også forelke seg en gutt eller hva nå enn det så tenker jeg at det gjør det mer åpen for han, den verden han vokser opp i der er kanskje lettere å finne ut av seg selv i enn det vi gjorde
ja, altså, jeg hører jo du sier det at det er helt enig, det er så viktig at for eksempel foreldre tilrettelegger for at det skal være lett å komme ut men jeg vokste opp, også opp et sted hvor jeg hele tiden fikk høre det Og jeg vet, mamma spørte meg 2 ganger gjennom 10-årene, du, Sølve, er du homo?
Mm.
Og jeg reagerte da bare med, ikke sant, med raserianfall. Jeg husker begge de situasjonene, det var sånn, jeg kastet ting gjennom huset, veggene, det gikk helt til klikka for meg liksom, hvordan hun kunne beskylde meg for det. Og det sier jo, og jeg vil jo si at det var jo hun som prøvde å tilrettelegge på en måte, ja. Men samtidig så hadde jeg jo så store problemer med det selv, at det bare, og jeg har alltid lurt på hvorfor er det sånn at vi har så store problemer selv med å akseptere dette?
Nei, jeg tror det bare er fordi at vi vokser opp i et samfunn hvor vi får beskjed om at vi egentlig, ikke sant, vi skulle egentlig vært annerledes. Så man blir, altså det hadde jo ikke trengt å vært sånn, nettopp hvis bøker og fortellinger og forbilder og sånn, det heldigvis er jo blitt bedre for mange. Da hadde det kanskje vært lettere. Sånn at foreldre kan jo være superfin, men de har jo ikke kontroll på alt som skjer rundt likevel. Og jeg tror jo det der å forsone seg med seg selv, uansett hva det er, jeg tenker jo at, jeg snakket litt med pappaen min om det som egentlig var Odels gutt og skulle ta over en gård. Og han opplever at han lever et veldig annet liv enn det som var forespeilet for han, fordi han sa fra seg den Odelen og dro og gjorde helt andre ting enn det livet som egentlig var lagt opp for han. Og vi har hatt ganske mange sånne fine samtaler hvor han jeg opplevde han snakket om litt av det samme. Ikke sant? Det er ikke han måtte bryte med de forventningene for å kunne leve det livet han ønsket. Jeg tror jo at voksne i mindre grad må være så opptatt av det er det veldig mange som får barn og så tenker de at de barna skal være et eller annet for dem. Om det er å ta over bedriften, eller om det er at de skal gi dem barnebarn, eller... Men du kan på en måte ikke sette liv til verden, og så ikke la dem være fri.
Nei.
Og det tror jeg er skikkelig vanskelig, når du oppdrar noen og sånn, fordi du har liksom lyst til at de skal bli et eller annet. Men man må våge å bare la dem få blomstre selv. Og det er ikke sikkert at de kommer til å ligne på deg i det hele tatt, og det er også helt fint. Det er liksom det man gir dem, da. Muligheten til å bli seg selv.
Hvordan tilrettelegger man på en god måte da? Enten altså, hvis du sitter og hører på det her, og kanskje du har en tantunge eller en sønn, eller something som du tenker kanskje at her er det. Dette barnet, eller denne familiemedlem, eller denne vennen er skeiv, men har ikke fortalt til meg. Hvordan tenker du at man kan tilrettelegge på en god måte for å gjøre det så trygt som mulig?
Det er det veldig mange faktisk som ringer oss og spør om.
Oh, ja.
Som sier sånn, jeg tror at barnet mitt er trans, eller jeg tror barnebarnet mitt er homo, eller ikke sant? Og det er noe, det er jo litt det du forteller, at du var jo ikke klar. Så du må bli klar selv først, og du må få finne ut av den reisa selv. Men det beste man kan gjøre på den veien, er jo å være liksom overtydelig bevisst på at for det første at den kjærligheten er betingelsesløs, fordi det er det noen barn som trenger å vite, eller alle barn trenger å vite det, og det å snakke positivt da både når noen dukker opp på TV eller eller hvis man ser noen på gata, eller, ikke overdrevent positivt, men prøv å ikke ta for gitt at du egentlig vet så veldig mye om barnet ditt. Men still åpne spørsmål. Hvis de kommer hjem og forteller at de har fått seg kjæreste, så spør hvem er det, i stedet for hva heter han eller hun.
Ja.
Det er en veldig enkle grep. Eller hvis du tenker at barnet ditt... vi har også noen som tar kontakt som tenker at ja, nei, jeg har en jente som liker å gå i dress. Hva skal jeg gjøre? Er dette barnet en gutt? Så er det sånn, nei, det vet i hvert fall ikke vi nå om, som ikke har møtt den ungen. Men la nå bare ungen gå i dress. Altså, egentlig er det jo, det er jo ikke noe mer, eller la den gutten gå i kjole, og hvis ja, det har ingenting å si. Hvis du lager trygge rammer rundt, og er liksom buffer ut mot verden, så kommer ungene til å klare seg. Men det må man noen gang være som forelder da. Man må kanskje være den som, ja, for eksempel snakker med besteforeldre hvis de er vanskelige, så tar den støyten i stedet for å sende ungen i frontlinja. Eller når man får kommentarer på bussen, eller kan hende det. Men det er jo litt sånn jobben med å være forelder. Og så har jo vi også, vi har jo foreldregruppe, der man kan møte andre foreldre som har vært i samme situasjon, som kan gi råd og tips. Ja. Vi kan komme på besøk i skoler og barnehager for å sørge for at når de ungene begynner på skole og barnehage, så er det et fint sted å være, uansett hvem du er. Så det er jo liksom, spør de rundt deg hva de trenger for å ha et godt liv, og prøve å tilrettelegge for det.
Altså, jeg kan på en måte, jeg kan pinpointe en veldig, egentlig ganske liten ting som kanskje er det viktigste i min kom-ut-prosess, den viktigste bekreftelsen jeg fikk. Mm. Jeg er jo vokst opp med mamma, og har hatt et, ikke et veldig nært forhold til pappa opp igjennom årene, og han har vært der. Og så mistet jeg moren min, og min første guttekjæreste, da var jeg sånn, nå må jeg bare komme ut. Og da,
hvor gammel var du da?
Jeg tror jeg var 21, kanskje, 22, ja. Og da husker jeg at, ok, nå må det bare skje, for da hadde jeg jo noen venner her og der som visste om at vi var sammen, og det hadde vært litt frem og tilbake. Du vet, samme historien som du forteller, at vi levde et to liv, og så hadde jeg ikke fortalt noe i familien, så... jeg vet ikke, det var på Facebook, så må det ha vært kanskje litt senere, men da, det vi gjorde var at vi, jeg og Anders, som han het, vi gikk inn i et forhold på Facebook, og så la vi det ut som status, og så dro vi på hytta hvor det ikke er dekning.
Oi, det
og,
ballsy.
Altså, den følelsen, jeg var helt, og han var jo åpen, og var verdens lugneste fyr, og jeg hadde jo hilst på hans foreldre, ikke sant, så hadde en veldig god relasjon til de, skikkelig dobbeltliv pågående her, men ikke fortalt noe hjemme, og jeg var så redd for,
så det sto bare sånn, is now in a relationship
with Anders.
Ikke komplikert.
Nei, det var ikke komplikert den gang, og jeg husker jeg var helt nervevrak, og hytta mi ligger så langt opp på fjellet at der er det ikke noe form for dekning. Vi må liksom gå i vindueskarmen på kjøkkenet og strekke mobilen opp i hjørnet. Det er et sted, der kan du hende for dekning. Og jeg var kjempenervøs for, spesielt hvordan faren min skulle ta det, for han er sånn super flott mann, en veldig typisk mann av sin alder,
ja.
Og driver med veldig maskulint firma, hvis det går an å si det, veldig sånn mannemann. Og så var jeg sånn, og så sa Anders til meg at, Sølve, nå må du ta telefonen din, og så må du bare sjekke hvordan går det liksom. Har du fått noen meldinger? Og jeg gikk sånn skalve, så gikk jeg opp i telefonen, satt den opp i vinduet der jeg alltid kunne holde for å få dekning, og så tikket det inn en melding fra pappa. Det var det første som kom. Og jeg var, altså jeg husker jeg bare satt meg,
kjempespent.
Ja, jeg satte meg rett ned, og var sånn, denne meldingen vil jeg ikke lese. Jeg grua meg skikkelig, og så åpnet jeg meldingen, der sto det, gratulerer med kjærest, jeg er glad i det uansett.
Ja, det er fint.
Og jeg bare, og det var, siden vi ikke har hatt noen veldig nær relasjon, så har jeg egentlig ikke, jeg forventet ikke det. Jeg forventet egentlig ikke noen melding engang. Jeg bare var sånn, men det at jeg fikk den bekreftelsen, det var bare sånn, nå er det greit. Og det var en sånn liten ting, det var den SMS-en, det var altså 6 ord eller 7 ord, eller hva det måtte være, det gjorde hele den forventningen jeg hadde bygget opp, bare helt ufarlig. Og jeg bare, det har gjort det så, derfor har jeg som etter det vært så bevisst på at foreldre må ikke, eller de som skal støtte og ønsker det vært, de må ikke tenke at det må være så voldsomt. Det Nei. Viktigste er bare at du lytter eller bekrefter. Og flere av de som har fortalt historien i denne podden her, har jo sagt det samme. Det var den lille det var det lille smilet eller den klemmen eller det var det at de ble med på Pride. Det var en sånn liten ting som gjorde at som betydde noe veldig mye da.
Jeg husker det når det første år jeg var leder i Fri, så for 4 år siden da, så skulle jeg gå fremst i paraden. Og så kom både mamma og pappa og søstra mi og kjæresten hennes og ungen deres og søskenbarnet deres på den andre siden. Altså, så kom de som en sånn hel gruppe sammen med en sånn stolte familie og venner. Og så gikk de liksom som min familie der. Og det var her jeg ble så rørt og det var så fint. Og det som var ekstra fint var at de har nok, ikke sant, de har bare sett denne paraden på søstre min har deltatt mange ganger, men mamma og pappa hadde bare sett det på TV, og de syntes nok at det var litt mye et eller annet rart og fremmed, og så ikke helt for seg hva vi hadde der å gjøre. Men så var det så fint at de, fordi jeg tenker jo at man må, du går i parad, eller? Eller er du bare ser på?
Men jeg bare ser på, ja. Og dette her, det skulle skjedd i år.
Ja.
Min første parade.
Fordi det er noe med, for jeg så jo også på den de første årene, så tenkte jeg, nå vet jeg hvordan det er. Men det å gå der er altså, det å få oppleve den kjærligheten fra folk rundt, og den frihetsfølelsen er helt sånn, det er ingenting som ligner på det.
Nei.
Det er så fint, og det var det hun mamma og pappa sa. De sa sånn, det her er den fineste dagen vi har hatt noensinne. Så mye hyggelige folk, og at de liksom ble klappet på, og de snakket med andre, ble kjent med veldig, altså til slutt så måtte jeg jo faktisk be de gå ut av Pride Park, fordi de bare, og de sendte alle mulige folk med problemer, sånn, dere kan snakke med datteren min.
Unnskyld, vi stenger her nå. Ja.
Men det var, så det at de liksom ikke bare, at vi delte den opplevelsen var utrolig fint, og nå elsker de jo Pride. Ah. Altså nå synes de er trist å ikke være i Oslo hvis det er, fordi de synes den følelsen der av å gå er så sterk. Den sterkeste kraften i det er jo en sånn synliggjøring av at vi finnes overalt, selv om vi ikke er så synlige resten av året. Og den effekten tenker jeg vi kan få uansett, og den er mer viktig nå enn noensinne, fordi noen har ikke kjent på det fellesskapet på veldig lenge. Så det å få se at, hvis du har vært sammen med familien din, da, og familien din ikke synes noe særlig om den du er, i flere måneder nå, så er det ganske viktig å se at det finnes et fellesskap.
Det er nå vi faktisk må støtte hverandre.
Ja, jeg tenker det. Å se at man tilhører et fellesskap, selv om man ikke fysisk nødvendigvis kan møte hverandre. Så,
heise flagget, dele.
Male på gata.
Reposte.
Ja, og gjør noe fysisk der du bor. Altså den der, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det, men det å gå forbi sånne hus, hvor det henger et regnbøflagget ute.
Jeg elsker det.
Det er så fint.
Og det er så deilig, og spesielt, og det, jeg synes, vi er flinke på det i Norge, men gjerne i mange andre steder når jeg er ute og reiser.
Ja.
Så hvis jeg går inn i en gate hvor jeg ser et regnbøflagg, det kan være den mørkeste gata av gata, ser jeg et regnbøflagg, så er det the best street ever.
Ja, det er så fint. Og det er en så enkel ting, og jeg tror kanskje ikke, de som ikke er skjev skjønner det kanskje ikke, hvor fint vi synes det er. Det er jo en av de tingene vi deler. Men det, ja, pynt. Nå kan man bytte ut det når alt blir bra igjen og henge opp et regnbueflagg i stedet. Det er sikkert en veldig brandfakkel.
Du kan viskle ut teksten og så skrive Pride.
Kjærlighet overalt uansett. Ja. Nei, men det er veldig masse man kan gjøre, og man kan delta i sosiale medier, man kan invitere noen du kjenner på Pride-frokost. Det skal være livesendinger den 27. juni i flere timer. Med besøk hjemme hos folk og taler og konserter og sånn, både fra Bergen Pride og Oslo Pride. Så vi inviterer på paradefrokost og ser det sammen og flagg.
Det skal jeg gjøre.
Ja.
Det, nå sier jeg det i denne podden. Det skal jeg gjøre. Det var et så bra, for jeg har følt meg litt sånn, man er redd for å gjøre noe. Fordi at man er redd for å tråkke på over en grense eller bryte en anbefaling. Men her er det mulig å gjennomføre med innenfor anbefalingene og mye antibak og heise flagget.
Ja.
Du, denne praten her ble akkurat hva jeg ønsket meg, Emil.
Så bra.
Det var
veldig fint å snakke med deg.
Ja, det var 10 av 10. Sånn avslutningsvis i denne podcasten, så pleier jeg alltid å spørre de som er gjester om de har et litt sånn skjevt råd de har lyst til å gi til lytterne, som kan gjøre verden litt grann mer inkluderende og åpen. Er det noe du tar med deg fra den praten her, eller noe annet som du kanskje har lyst til å si?
Jeg tenker det ene tipset er jo det å ikke På samme måte som vi ikke kan se hvem som skjev, så kan vi ikke se hvem som misliker skjeve. Heller stort sett, så gir folk en større sjans. Og så tenker jeg at mitt tips, i hvert fall sånn, i verden, er å ikke tenke at du trenger ikke å forstå alle andre for å liksom akseptere det eller respektere det, men man kan på en måte forstå folk sitt ønske om å leve det livet som nå enn er riktig for dem, eller være den de er. Så ikke ta utgangspunkt alltid deg selv for å prøve å forstå andre, men bare tenk at akkurat den følelsen av å føle seg trygg og elsket, den har vi alle sammen, selv om du ikke synes folk ligner helt på deg selv.
Det var et fantastisk godt råd. Kjære Ingevild, tusen takk for at du ville være en del av Ut av skapet.
Takk.
Ha en skikkelig deilig dag videre.
Du også.
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten er helt avhengig av deg, så du glad i Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres!
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.